For en frelser og herre vi har. Tusen takk. Vær så god sitt. Det et privilegium å dele Guds ord med dere. Jeg heter Ingar. Jeg tilhører kirka her og har reist litt rundt omkring I innlandet mest. Og vi pionerer menigheter rundt omkring. I dag så skal jeg tale om offer som behager Gud. Offer som behager Gud. Jeg skal forklare litt mer. Men før Jesus kom til verden, så var det gudfryktige mennesker, altså mennesker som trodde på Gud, som offret til Gud. Og etter at Jesus kom, så offrer vi fortsatt, men på en annen måte enn det de gjorde. Og det skal vi komme litt mer tilbake til, hvordan vi etter Jesus offrer til Gud. Og vi kan lese sammen fra Hebreerbrevet kapittel 13. Og vers 10 og vers 15 og 16. Der står det om et alter, for de bygde ofte altere å legge det offeret på før Kristus. Og vi også har et alter. Og her står det I vers 10. Vi har et alter. Og de som tjener I tabernaklet, altså de som fortsetter å offre på den gamle måten før Jesus kom. Skal vi se om vi finner inn her. Har ingen rett til å ete av det. Det vil si, de anerkjente ikke at Jesus var Guds offer, og dermed så fortsatte de på den gamle måten. Men nå var det blitt en ny tid, og dermed så fikk de ikke del I Guds velsignelse ved det offeret som Jesus ble. Og så står det I vers 15. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud. Det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For Gud har behag I slike offer. Der kommer det opp igjen det her med offer og at det behager Gud. Så la meg først fortelle litt om hvordan de offret I Gamle Testamentet. Det første gangen vi leser om offer, det var faktisk Adam og Evas sønner, Kain og Abel. Første gangen vi leser om et alter som ble bygd og som skal offres på, det for ca. 4500 år siden med Noah. Han bygde en ark fordi Gud viste ham at han skulle bygge en kjempestor båt, 150 meter lang cirka, 3 etasjer, enorm båt. Og gjennom den båten så reddet Gud verden fra vannflommen ved at Noah og hans kone og deres sønner og svigerdøttere ble reddet sammen med dyrene og fuglene. Og etter cirka et år så gikk Noah og dyrene og de I familien hans gikk ut av arken. Da hadde det blitt tørt igjen, og det begynte å spire og gro. Og da står det at Noah bygde et alter for Gud, og han offret av de rene dyrene og fuglene. For Gud hadde sagt til ham at du skal ta et par av de urene dyrene, altså de ville dyrene, skal du ta 7 par av de rene dyrene, det vil si fe, småfe og storfe og sånn, og det samme med fugler. Så av det som var rent, som han hadde 7 par av, så offret Noah til Gud på det alter han hadde bygd. Og da står det at det var en velbehagelig duft for Gud, og Gud velsignet det. Og Gud begynte å tale til Noah om at han skulle velsigne ham, og at han skulle gjøre ætten hans til et tallrikt folk, så stort at ingen kunne telle det, og det vi en del av. Vi I slekt med Noah, alle sammen som sitter her I dag. Så det var det første gangen det ble bygget et alter. Og så leser vi om Abraham, som cirka 500 år senere, for cirka 4000 år siden, ble kalt av Gud til å forlate den bystaten som het Ur I dagens Irak. Og etter hvert havnet han I Israel, og der var det et folkeslag som ble kalt Kanaanittene. Og når han kom dit, så står det at han kom til et sted som het Sikhem, det en del nord for det dagens Jerusalem, og det var der avgudsoffrene ble offret for å dyrke Baal, en pervers gud. Og dit kom Abraham til Sikhem, og der står det at han bygde et alter for Gud og offret for Gud. Altså han satte sine føtter på Sikhem på vegne av Guds rike. Og så står det at han bygde også flere altere senere. Så står det om sønnen Isak som bygde altere og offret til Gud, om sønnesønnen Jakob gjorde det samme. Og så kommer vi til Moses, cirka 500 år senere. Han også bygde et alter for Gud og offret. Og så kommer vi enda 500 år til, så kommer vi til kong David for 3000 år siden, som offret til Gud, og hans sønn Salomo som bygde tempelet i Jerusalem. Og der så offret han en hel haug med dyr, og samtidig som de tilba Gud. Og det som var viktig var at når de skulle offre til Gud, så måtte de ha et hjerte som var helt med Herren. De måtte elske himmelens og jordens skaper, og da hadde Gud behag i offret. Men så kommer vi til en nye pakt. Når Jesus kom til verden, så viste seg at Jesus, han var den som alle disse offrene tidligere pekte imot. Så allerede i starten av Jesus sin tjeneste, når han var 30 år gammel, så sier døperen Johannes, som sto midt i en stor vekkelse, hvor mange kom og søkte Gud gjennom hans tjeneste ved Jordanelva. Og Jesus kommer også dit i starten av tjenesten sin, og da sier Johannes det her: «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Og så kjenner vi beretningen om at 3,5 år senere, etter at Jesus hadde fullført tjenesten, demonstrert Guds kjærlighet, Guds kraft, forkynt gode nyheter for folkene, helbredet syke, satt plagede fri, og virkelig demonstrert Guds herlighet blant masse mennesker i Israel, så står det at Jesus i påsken ble offret. Han ble korsfestet, og han døde for hele menneskeheten. All vår synd ble lagt på Jesus, så han var syndoffere som de hadde i den gamle pakt. De hadde noe som de kalte syndoffer. Jesus ble det syndoffere. All synden ble på han. Han ble gjort til synd, skriver Paulus i 2. Korinterbrev kapittel 5, for at vi skulle få del i Guds rettferdighet. Så han byttet med oss. Han tok på seg alle våre dommer. Alt det onde vi skulle bli dømt for, det ble han dømt for at vi som tror på Jesus skulle bli satt fri. Dermed så står det, vi slår opp et annet vers i Hebreerbrevet, kapittel 10, så står det i vers 19 der: «Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kropp.» La meg bare forklare litt, hva betyr det her? Jo, når Salomo bygde tempelet, så hadde de en forgård før bygningen, på forsiden av bygningen, hvor alteret sto. Og der kom folk stadig med offrene sine, og prestene, de sto og offret for folket. Og en gang i året, på den store forløsningsdagen, forsoningsdagen, Yom Kippur heter det på hebraisk, så gikk øverstepresten inn i tempelet, og der var det to rom, det var det hellige, og så var det det aller helligste, og mellom det hellige og aller helligste var det et tjukt teppe, et forheng. Og det var bare en gang i året som Gud ga øverstepresten tillatelse til å gå inn i det aller helligste, hvor Guds herlighet var. Og da kom han med blodet av det offeret, og så offret han på vegne av folket og på vegne av seg selv, og så ba han for folket, og så gikk han ut igjen og velsignet folket. Sånn var det i den gamle pakt. Med den nye pakt så har vi en helligdom som ikke er bygd med hender. Den er i himmelen, folkens. Den egentlige helligdommen er i himmelen. Der er Gud far skaperen av himlen og jorden. Og når Jesus ropte på korset, det fullbrakt, og han utåndet, så gikk han inn i helligdommen med sitt blod, det vil si inn i himlen med sitt blod. Og far i himlen, han godkjente offeret. Og det står at Jesus, det står også i Hebreerbrevet, men også i Rombrevet, Jesus ber for oss innenfor far i himlen, på vegne at han har forsonet oss med Gud ved sitt blod. Så han ber for oss, og så sendte han den hellige ånd tilbake til oss. Det ble utøst bare noen titals dager etter at Jesus gjorde denne soningen, døde. Han sto opp igjen på den tredje dag, og 40 dager etterpå, så dro han til himlen, og 10 dager etter der igjen, pinsefestens dag, hvor den hellige ånd utøses. Altså en sanksjon på at offeret som Jesus bar fram for Gud, godkjent. Dermed så slipper vi å offre dyr. Og vi slipper å gjøre offringer for å bli godkjent av Gud. Det bare ett offer som godt nok for at vi skulle bli godkjent for Gud, det Jesus ga. Dermed syndofferet allerede gjort for 2000 år siden for hele menneskeheten. Halleluja! Det et sånt hebraisk ord som vi bruker innimellom i sånne kjerker som det her. Halleluja. Det betyr pris Herren. Så det ikke herlig, folkens, at vi slipper å bære fram syndoffer, og vi slipper å offre dyr. Men så skjønner du at når de hadde offret det i forgården utenfor den bygningen som kaltes tempelet, så gikk som sagt prestene inn i helligdommen, og en gang i året øverstepresten helt inn i det aller helligste. Og så det akkurat ved det aller helligste, rett før det kommer til aller helligste, ved den forhenget der, der var det et annet alter. Det var ikke et alter hvor de offret dyr på, men det var et alter hvor det ble offret røkoffer. Altså, de lagde ting som sto og brant, eller hvordan det mye med røkelsene, det et eller annet som brenner, ikke det? Ulmer, kanskje? Ja. Og så kommer en lukt, da. Jeg liker ikke sånne røkelser som folk lager nå, jeg synes det en fæl lukt, men det en helt annen sak. Men der var det nok sikkert en god lukt. Og det røkofferaltret, det var stadig i sving, altså. Og det det røkofferaltret som vårt alter, folkens. Du skjønner at Jesus tok det andre offret på utsiden, men vi skal også offre. Skal vi ikke det? Men ikke for å bli fri fra synd, for det har Jesus gjort. Men hva slags offer skal vi bringe? Jo, det står om at vi skal bringe lovprisningsoffer. Og så står det at vi skal offre oss selv. Og så står det at vi skal gjøre godt mot andre mennesker. Det sånne offre som lukter godt i himlen. Å, Gud bare lukter. Oi, oi, oi. Og det skal jeg preke litt nå, siste halvdelen av prekena mi, så skal jeg preke litt om de offrene. Men la meg først si litt om alteret. Hva alter i det nye livet med Jesus? Det ikke noe konkret vi lager av tre eller stein. Det hørte med til den gamle pakt, til det gamle testamentet. Men det alteret vi har, vi går tilbake til Hebreerbrevet 13 nå, for dette det eneste sted i Nytestamentet hvor det står om det nytestamentlige alteret. Det to andre steder i Nytestamentet hvor det står om alter, men da peker det enten på de alterne som de gudfryktige gjorde i den gamle pakt, eller i et annet tilfelle om alteret som ble bygd i Aten for avguder. Men her det eneste sted i Nytestamentet hvor det står om et alter for den nye pakt. Og det sto i vers 10, vi har et alter, og de som tjener i tabernaklet har ingen rett til å ete av det, står det. For offerdyrenes kadavre ble brent utenfor leiren, etter at øverstepresten har båret blodet deres inn i helligdommen til sonoffer. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. Med andre ord, det alteret vi har, det ikke synlig, det åndelig. Det rett og slett Golgata. Det korset som vårt alter. Og du kan ha det alteret hvor som helst. Du kan ha det i en en Volkswagen Passat. Du kan ha det en Lada. Du kan også ha det en Skoda. Du kan til og med ha det en Moskvitsj. En gammel russisk bil. Jeg tror den faktisk eksisterer fortsatt. Hvor som helst, du kan ha det i kjøkkenet. Du kan ha det på badet. Du kan ha det i skogen. Hvor som helst, hvor du og du bestemmer deg for at nå vil jeg ha tid med himmelen som jorden skaper. Det et alter. Det at du setter av tid med Gud, med forsoningen på korset som fundament, det et alter. Og det alteret, det at du bestemmer deg for at nå skal jeg ha kvalitetstid med Gud, nå skal jeg være sammen med Gud, det kan vi si på tre plan. Det har på en måte tre nivåer. Det ene nivået deg og Gud. Du bygger et alter ved å komme, som vi leste i Hebreerbrevet 10, at vi kan komme med frimodighet gjennom forhenget, som hans kropp, på grunn av Jesu blod, så kan vi komme inn for far. Ikke sant? Så du, når du tar tid med Gud, med det som fundament, da det et alter for deg, det at du avsetter den tiden. Men så har det et enda sterkere nivå, og det at når en familie forener seg, eller et ektepar, eller mor og far og barn, forener seg i bønn, så det noe hellig med ekteskapet. Sånn at de blir enige om at nå skal vi be til Gud sammen, da det et alter. Og så et tredje nivå, det når levende menigheter blir enige om å komme sammen og be. Det et alter. Og derfor så jeg så takknemlig for alle bønnemøtene som skjer både her og rundt omkring i nettverket vårt, og rundt omkring av alle menigheter i landet vårt, så bes det til Gud, og det trengs. Det fundamentet for at Guds rike kan bryte igjennom i landet vårt, det at folk kommer sammen og ber. Og så det veldig mye annet Gud kaller oss til, som viktig, fundamentalt, men det at vi ber til Gud, det med og baner vei, og det gjør at Guds herlighet sanksjonerer. For det var i de tilfellene hvor de hadde det altere, og hvor de offret de dyrene, så talte Gud med dem. Det skjedde forsoning ved de offerdyrene. Altså, de ble tilgitt sine synder, fordi det pekte fram på det egentlige offeret Jesus. Og så hadde det en velbehagelig duft hos Herren, så han begynte å øse ut velsignelser. Han begynte å tale til dem om fremtiden, om løfter som han ga dem. Og de fikk en herlig kvalitetstid med Gud. Det gikk styrket ut av den stunden hvor de bar frem det offeret. Og på samme måte, når vi kommer innenfor Gud med vårt alter, på forsoningens grunn, på korsets grunn, når vi kommer framfor Gud, så kan vi gjøre avtaler med Gud. Gud taler til oss. Gud taler til vårt indre. Gud viser oss ting i Bibelen som vi blir styrket ved. Og vi opplever Guds velsignelse og Guds favør i det nærværet. Da går vi styrket ut igjen med frimodighet, folkens. Og hvem kan gjøre det her? Hvem som helst kan gjøre det her når vi kommer fram for Gud med Jesus som fundament, med korset, med forsoningen på korset som fundamentet Jesus gjorde for oss, så kan hvem som helst av oss, hvem som helst av mennesker, kan komme til Gud på det grunnlaget der, og ha det fellesskapet med Gud. Så la meg nå bare sette litt fokus på, konkret på disse offerne. La oss starte med Romerbrevet kapittel 12. Og der står det i vers 1 og 2. Jeg formaner dere, brødre, ved Guds miskunn, at dere bærer deres kropper fram for Gud som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette deres åndelige gudstjeneste. Det en av de offrene som vi kan bære fram. Det å bære fram oss selv. Ikke for å dø. Vi står at det et levende offer. Men vi bærer fram livet vårt for Gud. Og det var det du gjorde den dagen du bestemte deg for å tro på Jesus. Det du egentlig gjorde da, det var at du godkjente Jesus sitt offer for dine synder. Du sa ja til å tro på Jesus og bekjenne Jesus som din Herre. Og du overga ditt eget liv til Jesus. Og det var et offer som du ga på grunn av det offeret han hadde gitt på forhånd. Men det her skal ikke bare være en engangsopplevelse, men det her skal være et liv, en livsstil, at vi lever i overgivelse til Gud. Og da står det i vers 2, «Og sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinns fornyes, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne.» Så det å ikke skikke seg lik denne verden, det har sitt fundament i at du overgir deg til Gud og Guds planer for livet ditt. Gud er god. Gud har gode planer for deg. Men det kan hende at de er litt annerledes enn det de tankene du hadde for livet. Gud har en bedre vei for deg. Gud har bedre planer for deg. Så når du offrer deg selv som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer, så sier du, Gud, ikke mine planer, men dine planer. Og det fører til at vi ikke skikker oss lik denne verden, det vil si vi orienterer oss ikke ut fra hva verden sier, vi orienterer oss ut ifra det Gud sier. Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn, altså deres tankeliv, blir forvandlet. Sånn at vi begynner å tenke annerledes. Vi begynner å tenke Guds tanker. Vi fyller oss med Guds tanker gjennom den boka her, og også i samfunn med Gud. Den hellige ånd har flyttet inn i deg ved at du tok imot Jesus. Og Gud vil snakke med deg. Gud vil vise seg for deg. Gud vil åpenbare eller fortelle deg hva slags gode tanker han har. Og så justerer vi oss etter Guds ord og Guds tanker i stedet for våre ord og våre tanker og våre planer. Og det er en livsstil som vi stadig overgir oss til. Og det vi merker da, det at Guds kvalitet kommer inn i livet. Han forandrer, og det skjer gjennom et helt liv. Så vi er ikke fullkomne, men vi jobber med saken i et helt liv ved å stadig overgi oss til Gud. Det andre offeret jeg leste om, som vi leste i Hebreerbrevet 13, vers 15, det er lovprisningsoffer til Gud. Frukt av lepper som lover Herrens navn. La meg si litt om lovprisningsoffer. Det står blant annet om et lovprisningsoffer i profeten Habakkuk, kapittel 3. Han sier at det var trange tider. Vintre fikk ikke frukt, og oliventre bar ikke frukt, og det hadde blitt tomt på båsen. Dyra var ikke noe flere dyr igjen. Alt var elendig. Og så står det, men jeg vil likevel prise Herren. Altså han valgte i krisetider å ære Gud. Og min erfaring er at hvis jeg er i dårlig humør, eller har fått baksmell på skatten, eller har kranglet med kona fordi jeg kjørte for fort, med bil altså, eller det var verre ting som skjedde. Min erfaring er at da har ikke jeg lyst til å prise Herren. Men hvis jeg likevel gjør det, så blir det veldig bra. Da skjer en forandring, en dramatisk forandring. Så det Guds ord vil trene oss opp til, i Salme 103 så står det at David sier, min sjel lov Herren, og alt som er i meg er, love hans hellige navn. Altså han sier til sin egen sjel at nå David, nå skal du love Herren. Med andre ord, det er ikke spørsmål om vi har lyst til eller føler for å prise Gud, men det er spørsmål om vi vil. Og derfor er det et offer. Men lovprisningsoffer, det behager Gud. Så når du har det tøft i livet, når det er kriser i livet, men du likevel velger å si, Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg gir meg til deg. Gud, nå vil jeg ære deg. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil fryde meg i deg midt i krisa. Så vil jeg takke deg, Gud, for du har gitt meg livet. Du har gitt meg frelse. Du skal være med meg. Du skal hjelpe meg gjennom det som er vanskelig. Når du lever i en sånn lovprisning, da er det en velbehagelig duft som stiger opp til Gud. Og det står også om bønner I Johannes åpenbaring. Så står det om at bønnene som røkelse som kommer innenfor Gud, og som blir samlet I gullskåler, altså himmelske gullskåler, og når de gullskålene fulle, så tømmes de ned. Og kanskje det var det som inspirerte han som skrev, det makt I de foldede hender, en mektig, mektig salme, det svar underveis. Engler kommer med bud. Altså det en velbehagelig duft for Gud, at du bestemmer deg for at Gud, jeg vil ta litt tid med deg. Nå tar jeg dette kvarteret her, og rett og slett bare vil snakke med deg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg kan I hvert fall begynne med å takke deg. Og så vil jeg snakke med deg, og fortelle deg at jeg elsker deg, og gi meg selv til deg. Og så vil jeg be for ting som ligger meg på hjertet. Og du har en sånn kvalitetstid med Gud, det et veldig behagelig offer for Gud. Halleluja igjen. Hebraisk. La meg slutte med det siste offret som vi leste om her. I vers 16 I Hebreerbrevet 3 så står det Glem ikke å gjøre godt. Bare finne det så jeg får det ordrett. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for Gud har behag I slike offer. Og det også sånn at det kan være et skikkelig offer hvis naboen vanskelig, kranglete, og du likevel gjør godt mot naboen, så kan det være et offer, men det virker. Det den himmelske måten at Guds rike forandrer tilværelsen på, det, skjønner du. Det at vi ikke tar igjen med samme mynt. Når naboen irritert, så blir du irritert, og når han freser, så freser du. Men når han freser, så velsigner du. Og det driver vi å bli oppdratt I. Dere merker at jeg stadig I oppdragelse på det her. Med å ikke tute I rundkjøringen, for eksempel, når andre frekke I rundkjøringen. Og ikke liksom se morsk ut, men heller liksom vinke. Eller kanskje det farlig da, for det kan misforstås. Men i hvert fall I vanskelige situasjoner med andre mennesker, at du velger å velsigne, du velger å være raus, du velger å være god. Det et offer som dufter godt ifølge Hebreerbrevet 13:16. Det en velbehagelig duft for Herren at du gjør godt mot andre mennesker. Så Gud ønsker at du og vi skal være en velduft I ditt nabolag, I denne byen, I dette fylket, I dette landet, at vi skal være en velduft ved å gjøre godt, ved å vise barmhjertighet, med å hjelpe mennesker som trenger det, og som kanskje ikke ønsker det, kanskje ikke fortjener det, men de trenger det. Så elsk dem, vis dem stor raushet, tal vel om dem, tal vel til dem. Ikke bli sånne dømmende mennesker. Det opp til Gud å ta seg den saken. Men vær en velsignelse overalt hvor vi Og jeg har bare lyst til å lese et mektig løfte på slutten her, om at når vi rause og gir, og det gjelder også å være med å gi til menigheten trofast, men også rause med andre mennesker, så står det I ordspråkene kapittel 3. Vi så. Et mektig løfte. Vers 9, ordspråkene 3:9, der står det, «Gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling.» Og så står det, «Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most.» Så for å oppsummere litt, syndoffret tok Jesus seg av. Så du behøver ikke å prøve å gjøre deg fortjent til å bli god for Gud. For du allerede god for Gud. For Jesus tok din plass, sånn at du kunne få hans plass. Så du I utgangspunktet utrolig høyt elsket av Gud. Så syndofferet kan du helt glemme å prøve å bære fram. Du kan bare tenke på at han gjorde det, og takke han for det. Men du og jeg, vi kan bære fram oss selv, livet vårt, planene våre. Bære det fram for Gud som et offer. Og vi kan ære Gud prise Gud og søke Gud og be til Gud. Og så kan vi være rause mot andre mennesker. Og da har vi noen løfter om at Gud vil velsigne det vi gjør. Gud vil velsigne det vi er. Gud vil velsigne ditt liv. Gud vil velsigne din økonomi. Gud vil velsigne din familie. Gud vil velsigne naboene dine. Gud vil velsigne byen, fordi vi ber for byen. Vi blir en velsignelse som forandrer samfunnet. Så i den tiden her, hvor det mye mørke som skjer, og mye ting som skjer politisk som tragisk for landet vårt, så har det vært tragiske tider før også. Det var en verre tid, mye verre tid, den tiden Jesus levde. Den vekkelsen som døperen Johannes hadde, som den første kristne menigheten hadde. Politisk sett var det forferdelige ting som skjedde. Men likevel så ba de for myndighetene. De ba for de som regjerte, og de velsignet myndighetene. Men de var rakrygget for Guds ord og for evangeliet, og var frimodige som kristne, og de forandret verden. De forandret Romerriket. Bare i løpet av de første 300 årene så regner de med at 15% av Romerrikets befolkning kom til tro på Jesus. Og det en tid hvor mange ble drept for sin troskyld. Så vær ved godt mot. La oss fryde oss i Herren. La oss prise himmelen som jorden skaper. La oss takke Gud for det Jesus gjorde på korset. Og la oss leve overgitt til han og prise hans navn. Og se at Gud går fram midt i den tiden her. Jeg har virkelig store forventninger til tiden som kommer. For jeg tror på Gud som den som allmektig, den som har all makt i himmel og på jord. Stakkars djevelen, han har en elendig framtid. Han en taper. Men Jesus Kristus, han en seirer. Og jeg vil være med Jesus. Halleluja. Amen. Så det var prekna i dag. Litt om alter og litt om offer. Og så hva det fører til. Takk for meg.